Zabbuli eyensanvu mu omunaana. Muwulire mmwe abantu bange okulagira kwange, mutege amatu gammwe eri ebigambo eby'akamwa kange. Naayasamya akamwa kange mu lugero, naayogera ebigambo eby'ekyama eby'edda, bye twawuliranga, bye twamanyanga, era bajjajjaffe bye baatubuuliranga. Tetubikise nga baana baabwe, nga tubuulira emirembe egijja amatendo ga Mukama n'amaanyi ge n'ebyamagero bye byeyakola. Kubanga yanyweza obujulirwa mu Yakobo, era yalagira etteeka mu Isirayiri lye yakuutira bajjajjaffe babitegeezenga abaana baabwe. Emirembe egijja gibimanye, be baana abaali bagenda okuzaalibwa, abaali bagenda okugolokoka n'okubibuulira abaana baabwe, balyoke basuubirenga Katonda, so balemenga okwerabira emirimu gya Katonda, naye bakwatenga amateeka ge, so balemenga okubanga bajjajjaabwe emirembe emikakanyavu, emijeemu, emirembe egitaalongoosa bulungi omutima gwagyo n'omwoyo gwagyo nga tegunywera eri Katonda. Abaana ba Efulayimu nga balina ebyokulwanyisa n'emitego ne bakyuka ennyuma ku lunaku olw'olutalo. Tebaakwata ndagaano ya Katonda ne bagaana okutambulira mu mateeka ge, ne beerabira ebikolwa bye n'ebyamagero bye bye yabalaga. Yakolera eby'ekitalo mu maaso ga bajjajjaabwe mu nsi y'e Misiri mu nnimiro ya Zowani. Yayasa mu nnyanja n'abayisa wakati n'ayimiriza amazzi ng'entuumo. Era emisana yabakulemberanga n'ekire, n'ekiro kyonna n'omumuli ogw'omuliro. Yayasa amayinja mu ddungu n'abanywesa amazzi amangi nga gava mu buziba. Era yaviisa ensulo mu jjinja n'akulukusa amazzi ng'emigga. Naye ne banyiikira nate okumwonoona, okujeemera oyo ali waggulu ennyo mu ddungu. Ne bakema Katonda mu mutima gwabwe nga basaba emmere olw'okwegomba kwabwe. Era naye baayogera bubi ku Katonda, baagamba nti Katonda ayinza okuteekateeka emmeeza mu ddungu. Laba, yakuba ejjinja amazzi ne gatiiriika, emigga ne gikulukuta, era ayinza okuwa n'omugaati. Alirabira ennyama abantu be? Mukama kye yava awulira n'asunguwala, omuliro ne gwaka ku Yakobo era n'obusungu ne bunyooka ku Isirayiri, kubanga tebakkiriza Katonda so tebeesiga bulokozi bwe. Naye n'alagira eggulu waggulu n'aggulawo enzigi ez'omu ggulu, n'abatonnyesezanga emmaanu okulya n'abawanga emmere ey'omu ggulu. Abantu ne balyanga emmere ey'abakulu, yabaweerezanga ebyokulya n'abakkusa. N'akunsa empewo eziva ebuvanjuba mu ggulu, era n'alungamya n'obuyinza bwe empewo eziva obukiika obwa ddyo, era n'abatonnyeseza ennyama ng'enfuufu n'ennyonyi ezibuuka ng'omuzenyo ogw'ennyanja, n'abigwisa wakati mu lusiisira lwabwe okwetooloola ennyumba zaabwe. Awo ne balya ne bakkuta nnyo n'abawa kye baali beegomba. Baali nga tebannayawukana n'okwegomba kwabwe, emmere yaabwe yali ng'ekyali mu bumwa bwabwe, obusungu bwa Katonda ne bulinnya ku bo, ne bubattamu abasinga obunene ne buzikiriza abavubuka ba Isirayiri. Era naye ebyo byonna bwe byababaako ne boonoona nate, ne batakkiriza byamagero bye. Kyeyava amalawo ennaku zaabwe okuzifuula obutaliimu n'emyaka gyabwe mu kutya. Bwe yabatta, bwe baabuzaabuza okumunoonya, ne bakomawo ne bakeeranga okunoonya Katonda. Ne bajjukira nga Katonda lwe lwazi lwabwe, era nga Katonda ali waggulu ennyo ye yabanunula. Naye baamunyumiriza n'akamwa kaabwe ne bamulimbalimba n'olulimi lwabwe, kubanga omutima gwabwe tegwalongooka gy'ali, so tebaali beesigwa mu ndagaano ye. Naye ye, kubanga yajjula okusaasira, n'asonyiwa obutali butuukirivu bwabwe n'atazikiriza. Weewaawo, emirundi emingi yabayisaako obusungu bwe n'atakubiriza busungu bwe bwonna. Naye n'ajjukira nga bo mubiri bubiri, empewo eziyita ne zitadda nate. Emirundi nga mingi gye baakamujeemera mu ddungu ne bamunakuwaliza mu lukoola. Ne bakyuka nate ne bakema Katonda ne banyiiza omutukuvu wa Isirayiri. Tebajjukira mukono gwe newaakubadde olunaku lwe yabanunuliramu ery'omulabe, bwe yateeka obubonero bwe mu Misiri n'ebyamagero bye mu nnimiro ya Zowani. N'afuula emigga gyabwe omusaayi, n'enzizi zaabwe ne batayinza kunywa. N'atuma mu bo ebitole by'ensowera ez'abaluma n'ebikere ebyabazikiriza, era n'awa obuwuka ekyengera kyabwe n'emirimu gyabwe eri enzige, natta emizabibu gyabwe n'omuzira, n'emisukumooli gyabwe n'empeke ennene ez'omuzira. Yawaayo n'ente zaabwe eri omuzira n'endiga zaabwe eri enjote ezaaka. Yabakasukako obusungu bwe obukambwe, n'okunyiiga, n'okunyiikaala, n'okunakuwala ekibiina ky'abamalayika abaleeta obubi. Yakubira obusungu bwe ekkubo, teyasaasira mmeeme zaabwe okufa, naye n'awaayo obulamu bwabwe eri olumbe. N'akuba ababereberye bonna abaali mu Misiri, abaasinga amaanyi mu weema za Kaamu, naye n'aggyamu abantu beeyiye ng'endiga, n'abalungamiza mu ddungu ng'ekisibo. N'abakulembera mu mirembe bw'ati n'okutya ne batatya, n'ennyanja n'esuulira ddala abalabe baabwe. N'abaleeta ku nsalo ey'awatukuvu we, ku lusozi luno omukono gwe ogwa ddyo lwe gwagula. Era n'agobamu amawanga mu maaso gaabwe, n'agabawo okuba obusika ng'abagerera, n'atuuza ebika bya Isirayiri mu weema zaago. Naye ne bakema Katonda ali waggulu ennyo ne bamujeemera, ne batakwata bye yategeeza, naye ne bakyuka ennyuma ne bakuusakuusa nga bajjajjaabwe, ne bakyama ng'omutego ogw'obulimba, kubanga baamusunguwazanga n'ebifo byabwe eby'oku nsozi, ne bamukwasanga obuggya n'ebifaananyi byabwe ebyole. Katonda bwe yawulira bw'atyo n'asunguwala, n'atamwa nnyo Isirayiri, n'afuluka mu weema ey'omu Siiro, eweema gye yali ateese mu bantu, n'awaayo amaanyi ge mu busibe, n'ekitiibwa kye mu mukono gw'omulabe. Era n'agabula abantu be eri ekitala, n'asunguwalira obusika bwe, omuliro ne guli abavubuka baabwe, n'abawala baabwe ne bataba na luyimba lwa kufumbirwa, bakabona baabwe ne bafa ekitala, ne bannamwandu baabwe ne batakuba biwoobe. Mukama n'alyoka azuukuka ng'azuukuka mu tulo, ng'omuzira ayogerera waggulu ng'anywedde omwenge. N'akuba abalabe be ne baddayo ennyuma, n'abakwasa ensonyi ezitaggwaawo. Era n'agaana eweema ya Yusufu, n'atalonda kika kya Efulayimu, naye n'alonda ekika kya Yuda, olusozi Sayuni lwe yayagala. N'azimba watukuvu we okufaanana ng'ensozi, ng'ensi gye yanyweza emirembe gyonna. Era n'alonda Dawudi omuddu we, n'amuggya mu bisibo by'endiga, mu kugoberera endiga eziyonsa mwe yamuggya, okulundanga Yakobo be bantu be, ne Isirayiri bwe busika bwe. Awo n'abalundanga mu butuukirivu obw'omutima gwe, n'abalungamyanga n'amagezi g'emikono gye.